Uz nelielas salas Dagdas ezera vidū var nokļūt tikai ar motorlaivu. Te prom no pilsētas trokšņiem un steigas izvietotas septiņas komfortablas un pievilcīgas teltis ar skatu uz ezeru.
Ļoti labi, viss bija lieliski.
Kas kā radītas krāšņās Latgales dabas un miera baudītājiem.
Varētu palikt ilgāk, jā?
Jā, varētu palikt ilgāk. Tik atpaļinājumu nedod nevis.
Klusums, jā, putni.
Jā, putnu dziesmas, tas bija pats labākais.
Stāstuvs Dagdas ezera salas sastaptie Elīna un Guntis, kuri pavadīja nakti glempingā, jeb glamūra kempingā.
Kā mēs vakarā atbraucām, tā līdz pašam rīta gaisotnei, putni vien apkārt uz laiku. Un klausums, galvenais ir miers.
Apskatīsim šo telti, tad jā, tieši klāja tīra.
Vedinot pa taciņu uz vienu no teltīm aicina glempinga idejas autors un realizētājs Jurģis Dutko.
Krāsniņiem, kam var iekurināt, kad ir vēsākas naktis, tā ar tādu to domu. Un tad teltī katrai ir būtībā pieeja arī pie ūdens, lai varētu iet nopeldēties vasaras svelmē un vai piebraukt ar laiviņu, ja gribas.
Jurģis stāsta, ka ideju par glempingu jeb glamūra kempinga vietu pirms vairāk nekā 10 gadiem no Dienvidāfrikas Republikas atveduši viņa vecāki.
Tikai viņi atbrauca no turienes 2008. gadā, pēc tam tēvs savā piemājas dārzā uztaisīja vienu modeli, kas bija, nu, sākotnēji kāds viņš bija, pavisam vienkāršs, un tad, kad nāca laiks, tad mēs to modeli nedaudz pārdizainājām un pielāgojām tam, lai tas būtu vairāk ērts uzņemt viesus un ievietojām tajā iespēju krāsni ievietot, tāpēc, ka bieži vien vasarā tomēr tās naktis ir vēsas, nu, lai būtu tas komforts naktīs, jā, un tā arī tas viss notika, jā. Pamazām tas projekts tā kā sāka virzīties un kādu laiku lēni virzījās un aizvirzījās beidzot. Beidzot varam uzņemt viesus un
Dagda atrodas Jurģa vectēva īpašums, un tieši tas pirms 3 gadiem pamudināja jaunieti domāt par dzimtas saknēm, Latgales skaisto neskarto dabu un to, ka iespēja palikt uz salas ezera vidū tolaik vēl neviens Latvijā nepiedāvāja.
Tas savā veidā bija absolūta inovācija, nebijis kaut kas Latvijā un apkārtnē. Nu, tā teikt, pilnīgs risks, jo nu, nebija absolūti nekādas statistikas un dati, ko ņemt, lai varētu, tā teikt, paredzēt, kā būs. Bija kaut kāda iekšēja pārliecība, ka aizies ļoti. Jā, tā kaut kā bija iekšēja ticība, ka cilvēki Rīgā tiešām grib šādu te pakalpojumu izmantot un braukt un izbaudīt to laiku šādās te vietās. Mēs centāmies teltis iesēdināt tur dabā tādā veidā, lai būtu maksimāli maz jāaizcer tie koki, jo tomēr tas pirmkārt ir darbs, un otrkārt arī, lai maksimāli tur saglabātu to dabīgo, kas tur ir.
Tāpat rasti radoši risinājumi, lai izveidotu ērtas labierīcības un siltas dušas. Un te Jurģim Dutko noderēja iepriekš gūtās zināšanas par alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem.
Nu tā, tad te ir tāds kā centrālais skvēriņš ar visu, kas notiek. Te nāk cilvēki ēst gatavot, nāk socializēties, kad nav Covid. Un atdzesēt, ja nepieciešams, var visas savas pārtikas produktus vai dzērienus ledusskapī. Uzlādēt iekārtas arī nākušajien elektrību pieejama tikai šeit. Teltīs gluži nav. Jāmint fakts, ka mēs elektrību iegūstam no saules paneļiem, ar tā teikt dabai draudzīgu veidu. Mums ir uzsēdīti 4 saules paneļi uz jumta, un tad mēs pa dienu akumulējam šo strāvu un vakarā atkal izlādējam, jā, kā lai saku, ne visām nepieciešamajām vajadzībām. Galvenokārt ir ūdens sūknis, lai būtu ūdens gan dušās, gan izlietnē virtuvē, lai var nomazgāt visu, kas jānomazgā, un aiziet uz labierīcībām, kuras arī ir parastas labierīcības, jā. Tā, nu varam apskatīt dušas tepat uzreiz. Tā tualete ir ar to visu attīrīšanu. Tas ir daudz kā attīrīšanas iekārta.
Īsās vasaras un mainīgie laikapstākļi nes līdzi zināmu risku, un tikai šogad, saimniekojot uz Dagdas ezera salas trešo vasaru, Jurģis cer, ka finansiālā ziņā būs līdzsverā, bet emocionālais gandarījums esot piepildīts pāri malām. Lauris Ondere Strode, Latvijas Radio studija Latgalē.